Президента після комуністичної Чехії, знакомитого драматурга і героя оксамітної революції. З таким питанням на гэтым тыдні ми звернулися до слухачоў свободи і наведнікаў нашого сайту. Ми не попереджували Вацлава Гаўла, що адказваць яму давядзецца на питанні не журналістаў, а слухачоў. Але ён вельмі приязно поставився до магчымасці такой наўпроставай размовы. Ваші питанні Вацлаву Гаўлу зачитвае Алена Радкевіч.
Наведник сайту «Свободы», який подписався Ігор, питається. Спадар Гавал, якую головну помилку може зробити зараз демократична опозиція? Що найбільш важливо у таких умовах, коли у Білорусі бицем почалася лібералізація і з'явився вибір поміж нібито реальним впливом і принципами?
Я думаю, що найбільшою помилкою було б, по-перше, коли б опозиція пустилася у занадто великі компроміси. Конечно, компромиссов завсёды не позбегнуть, але треба ведать межи, иначе человек может заблытаться. А другая речь, якая вельми пошкодила б, гэта раскол. Зразумела, что розные люди мают розные пункты погляду, могуць дискутовать поміж собой и нават сварыцца, але у некоторых принциповых речах яны павінны тягнуть за один конец канату, иначе гэта кепска скончится.
Питання ад Алексея з Менску. Спадар Гавал, чаму столькі часу і намаганняў вы прысвячаеце Беларусі? У вас няма тут сваякоў, вы не былі закаханы ў беларуску. Ваша дзейнасць выклікае глыбокую павагу да вас і ўжо блізкай па духу Чэхіі. Шчыры дзякуй вам за дапамогу.
Наколькі памятаю, у беларуску закаханы не быў. А зрэшты, не думаю, што прысвячаю Беларусі занадта шмат часу. Я б ведаў сітуацыю там нашмат лепей, прынамсі больш пільна б да яе прыглядаўся, але, на жаль, не паспяваю гэтага фізічна. Маю увагу прыцягваюць іншыя краіны, дзе парушаюцца правы чалавека. А я гэтую увагу спрабую той ці іншы спосаб прадэманстраваць, падтрымаць тых, хто змагаецца за свае правы. Але апрэч таго займаюся яшчэ шмат такімі іншымі рэчамі. Так што гэта пытанне часу. Калі б я меў яго больш, дык і Беларусь надаваў бы больш увагі.
Пытанне, якое задаў наведнік сайту Стась. Спадар прэзідэнт, скажыце, ці спрабаваў Аляксандр Лукашэнка калісьці сустрэцца з вамі?
Ну, я сам з ім вёў два крат, адну то было в Польску.
Я бачыўся з ім двойчы. Першы раз гэта было ў Польшы, у Асвенцыме, дзе ўзгадаваліся ахвяры канцэнтрацыйных лагероў. Туды былі запрошаны польскім прэзідэнтам кіраўнікі суседніх краінаў. Там нас, здаецца, было шасцёра альбо сямёра. Мы правялі ўсе там разам цэлы дзень, але з ім асобнай гутаркі я не меў. А другім разам убачыўся з ім на абедзе ў ААН у гонар 50-й гадавіны арганізацыі. Туды былі запрошаны кіраўнікі ўсіх краінаў. Я ішоў да свайго стала і хацеў падаць руку Пуціну, з якім мы знаёмыя, але не змог, бо яго кінуўся абдымаць Лукашэнка. А абдымаў яго так горача, што ледзьве не цалаваў. Дык мне здалося не да часу ўмешвацца ў такі інтымны момант, а ў дадатак я б мусіў тады падаваць руку і Лукашэнку. А я гэтага зусім не прагну.
Падаваць руку на ім Пуцінові, але і тому Лукашэнкові, а потім сам зас так налагаве на те ўжыўну.
А як вы ацэньваеце выказванне прэзідэнта Вацлава Клауса, які заявіў, што Лукашэнку ён рукі б не падаў?
Якщо нехто офіційно позваний, ну так само асі рука мусіць падаць.
Не ведаю, калі нехта офіційно запрошаны, трэба яму, відаць, падаць руку. Але ў дыпламаты часта вельмі мала адкрытасці. Я вельмі часта паўтараю ў сваіх выступах, што любыя партнерскія адносіны можна будаваць толькі на прынцыпах шчырасці. Мусім не атуець сакрэты адзін ад аднаго, а адкрыта гаварыць, што думаем пра тыя альбо іншыя рэчы. А гэта, на маю думку, важней, чым такі жэст непадання рукі. Мне гэта нагадала адну гісторыю з майго турэмнага жыцця, якая з гэтай не мае агульнага. Мы сядзелі ў камеру ў чатырох. Двое ляжалі на верхніх нарах, двое на ніжніх. А паміж намі быў адзін даносчык. І мы, астатнія, дамовіліся між сабой, што ніколі яму не адкажам на ніводнае пытанне. І ўвогуле з ім не будзем размаўляць. Гэта падобна на тое, як бы некаму не падаваць рукі. Але зразумела, што калі круглыя суткі знаходзішся ў адной камеры, рана ці позна нехта з некім перагаворыцца. А за гэта мы давалі адзін аднаму штрафныя ачкі. Калі нехта будзе заспеты астатнімі, што гаварыў з тым даносчыкам, нават калі проста з ім сварыўся, адразу ж атрымае штрафное ачко.
Он нецо запытаў, або ж яму нецо ознамаваў, або нецо вычытаў, так нет меў трэсны бот. Ага.
Думаеце, што еўрапейскія палітыкі таксама маглі б увесці паміж сабой штрафныя ачкі за такія кантакты з кіраўніком Беларусі?
Ну так, хто ў прыстойнай кампаніі падасць руку, атрымлівае штрафное ачко.
Пытанне ад праваабарончага цэнтру «Вясна» з Менску. Паважаны спадар Гавал, зараз у нашай краіне праводзіцца кампанія ў абарону права на жыццё, бо Рэспубліка Беларусь адзіная краіна ў Еўропе і на постсавецкай прасторы, дзе захоўваецца смяротнае пакаранне, выносіцца і прыводзіцца ў выкананне смяротныя прысуды. На жаль, мы не маем такой магчымасці прасіць вас асабіста падпісаць петыцыю, але, можа быць, вы выкажаце сваё меркаванне па гэтым пытанні. Ці мае права дзяржава забіраць жыццё ў чалавека, нават калі ён з'яўляецца апошнім злачынцам?
Я сам цэлажывотнім адпоўцам інтарасту смерці.
Я ўсё сваё жыццё адмаўляў смяротнае пакаранне, для мяне гэта зразумелая рэч. Тым не менш, ведаю, што грамадскасць не толькі ў Беларусі, але, відаць, і ва ўсіх краінах з'яўляецца прыхільніцай смяротнага пакарання. Думаю, што калі б у нас быў рэферэндум, дык большасць людзей таксама выступіла б за аднаўленне смяротнага пакарання. З некіх прычынаў людзям падабаецца, калі злачынцаў караюць смерцю. Але я яго з прынцыповых меркаванняў асужаю.
Пытанне задае Міхась Скобла з Менску. Спадар прэзідэнт, у 1948 годзе на загад савецкай Масквы чэхаславацкія ўлады пазбавілі чэшскага грамадзянства выдатную беларускую паэтку Ларысу Геніюш, якая жыла ў Празе з 37 году і ў 47 тое грамадзянства атрымала. Яе арыштавалі ў Вімперку, патрымалі ў турме ў Пісаку і вывезлі пад канвоем у СССР, хоць яна ніколі не была савецкай грамадзянкай, і прысудзілі да 25 гадоў няволі. Ларыса Геніюш памерла ў 1983-м асобай без грамадзянства. Цяперашнія беларускія ўлады адмовіліся рэабілітаваць Ларысу Геніюш, хоць аніякай віны за ёю няма. У 2010-м будзе адзначацца 100 гадоў з дня народзінаў паэткі. Паспрыяйце, каб чэшскія ўлады вярнулі адабранае грамадзянства Ларысе Геніюш. Можа, тады і беларуская ўлада праявіць большае зацікаўленне ў гэтай справе.
Тады заложена такова скупінка абчанская ініцыятыва, ктара сама.
Існуе такая грамадзянская ініцыятыва, якая называецца «Свабодная Беларусь». Я звярну іх увагу на гэта. Няхай яны даследуюць пытанні, калі да некіх высноваў прыйдуць і нешта ў выніку напішуць, я падпішу. Але сам ад сябе не магу нічога сказаць. Тут трэба даследаваць пытанні, паглядзець, што можна зрабіць, каб гэта было прынята ў разлік.
У Празе адбыўся саміт усходняга партнерства. Што вы чакаеце ад гэтай ініцыятывы?
Гэта, на маю думку, спроба еўрапейскага звязу наладзіць розны тып партнерства з іншымі краінамі. Мы ўступаем да эры мультыпалярнага, мультыкультурнага свету, і ўзнікае шмат такіх міждзяржаўных ці наддзяржаўных рэгіянальных арганізацыяў, якія шукаюць новых адносінаў і паміж сабой як структурамі, і ўнутры сябе. І ў гэтым сэнсе тая спроба еўразвязу шукаць новы тып адносінаў з Расіяй, Кітаем, Індыяй, Канадай, іншымі краінамі, думаю, з'яўляецца лагічнай і слушнай. Што з гэтага канкрэтна атрымаецца, канешне, невядома. Можа, гэта прынясе плён, а можа, будзе мець і нейкія дэфекты. Сустрэча ў Празе першая такога кшталту сустрэча ў развязу з усходнімі суседзямі. Пабачым, што з гэтага атрымаецца.
З тымі выходнімі суседы увідзіме, што з таго сутканні взайдзе.
Як бы вы пракаментавалі меркаванне, што Еўропа і ЗША паказалі сваю бездапаможнасць у справе змагання з беларускім рэжымам, і што Лукашэнка давёў, што ён меў рацыю ў сваёй тактыцы паводзінаў з Захадам?
То само зрэмне так на ні, а То се вратимся к тому, о чем я говорил.
Это, конечно, не так. И тут мы вертаемся до того, про что говорили, до щирости. Партнерские дочинения могчимы только тогда, когда один одному партнеры говорят правду и то, про что саправды думают. Мае сенс пробовать обмерковывать речи, тлумачить их, имкнуться до голосности Украины, яких гэта тычыцца. Я памятаю, как больше, чем 20 годов тому для нас, тагачасных диссидентов, было вельми важно, что с нами поснедал президент Митаран. И он поставил умову, что его на артикул опубликуют тутэйшие газеты. Артикул вельми критичный, треба сказать, який немагчыма было уявить у нашей прессе. А уладам так залежало на тым визите Митарана, что яны гэты артикул опубликовали. Так что в гэтым сэнсе такие кроки важные. Не в тым, каб легитимизовать бесправие, а в тым, каб расплющить с іншим на его вочы.
Аби справедливовала бесправие, але наопак, к тому, аби на ней открывала погляд.
Спадар прэзідэнт, мы агучылі не ўсе пытанні, якія задалі вам слухачы і наведнікі сайту Радыё Свабода, але амаль усе яны жадалі вам поспехаў, моцнага здароўя і шчасця.
Дзякуй, а я здравім сэрдэчна.
Дзякуй і перадайце мае шчырыя прывітанні слухачам Свабоды і галоўнае пажаданне дачакайцеся лепшых часоў.
Дожылі свабоднейшых часоў.
Былы прэзідэнт Чэшскай Рэспублікі Вацлаў Гавэл адказаў на пытанні слухачоў і чытачоў «Свабоды». Усе адказы вы можаце прачытаць на нашым сайце свабода.орг.
Шаноўныя слухачы, наступныя 2 гадзіны, ад 22 до 24, Радыё «Свабода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49,31 метр. Частоты 5820 і 9405 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся са «Свабодай».